Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistondagi 24 ta tuman shahar qurilish materiallari ishlab chiqarishga ixtisoslashtiriladi. Bu haqda hududlarning sanoat salohiyatini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmonida so'z boradi. Farmonga ko'ra, joriy yil 1-iyuldan tegishli materiallarni ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirayotgan tadbirkorlarga tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi tomonidan quyidagilar taqdim etiladi. Bular: investitsiya loyihalarini amalga oshirish doirasida, shu jumladan aylanma mablag'larni to'ldirish uchun beriladigan bank kreditlari summasining 50%igacha, biroq 15 milliard so'mdan ko'p bo'lmagan miqdorda kafolatlar, qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalariga berilgan kreditlar bo'yicha foiz xarajatlarini qoplash uchun quyidagicha kompensatsiyalar. Ya'ni, milliy valyutadagi kreditlar bo'yicha Markaziy bankning asosiy stavkasidan oshadigan, biroq 10% punktidan ko'p bo'lmagan miqdorda chet el valyutasidagi kreditlar bo'yicha tijorat banklari tomonidan belgilangan stavkaning 50%, biroq 4% punktidan ko'p bo'lmagan miqdorda sinov laboratoriyasi uskunalarini sotib olish va xalqaro sifat menejmenti standartlarini joriy etish xarajatlarini qoplash uchun kompensatsiyalar. Farmonga ko'ra, shuningdek, 24 ta tuman shaharlar qurilish materiallari ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilib, ularda kichik sanoat zonalari tashkil etiladi. O'z sanoat qurilish materiallari uyushmasi huzurida qurilish materiallari sanoatini rivojlantirish bo'yicha kengash tashkil qilinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.